Mon père. Kõigepealt tänastest teemadest. Tartu sügisnäituse loomade paraad tekitas küsimuse, et maal on nüüd oskustööliste puudus üsna tugevalt tunda ja tulevikus see veel süvenebki, et kuivõrd on aga üldse neid, kelle eest hoolt kanda, et milline on olukord meie loomakasvatuses. Ja kuna Eestit külastas Soome põllumajandusminister, siis on põhjust huvi tunda, mida see visiit näitas või andis. Edasi tuleb juttu maa munitsipaliseerimisest ja sellest, kuidas käituda siis, kui on vaja kiiresti abi kutsuda. Aga alustame tagasi vaatega viiendale Euroopa nooraednike kutsevõistustele. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Räpinas toimusid viiendad Euroopa nooraednike kutsevõistused. Maria Palusalu oli selle ettevõtmise eestvedajaks ja mida nüüd tagasi vaatavalt annab selle ürituse kohta öelda? Ma saan aru, et tegemist oli siiski sellise väga olulise ja väga tähtsa üritusega.
Jah, tegelikult oli küll, et see oli nii Eestile väga-väga oluline kui ka siis Räpinale. Et see oli siuke üle Euroopaine võistlus.
Aga kus kohast siis niisugune idee tuli, et no see on juba traditsiooniline võistlus, see kord oli ta viiendat korda, aga ja. Nüüd siis Räpinas, et kuidas siis Räpinas seda sattus?
See pandi paika juba tegelikult aastal 2000, kui neid korraldus järjekordi nagu paika pandi. Ja Räpina, sellepärast, et Räpina on ikkagi Eesti nagu ajandus pealin, kui nii võib öelda, ja Räpina ilma kahtlusteta.
No tõepoolest, seltskond oli rahvusvaheline. Kus kohast need osavõtjad siis pärit olid ja kui palju neid oli?
Maid oli kokku 17, kokku oli siis 25 võistkonda, mõnest riigist oli 2 võistkonda. Kohal olid siis, kui ma nüüd võib-olla ma unustan mõne riigi ära, aga 17 oli Holland, Saksamaa, Austria, Belgia, Läti, Soome, Poola, Ungari, Sloveenia, Slovakia, Luksemburg, Prantsusmaa, Rootsi, oli Itaalia kindlasti, Sveits oli ka, võib-olla keegi oli veel, keda ma ära unustasin.
No, ajandus on niisugune asi, mis tahab ilusat ilma selleks, et tööd teha ja ka siis tulemusest rõõmud on ta see kord ilm ei olnud päris niisugune, mis tagant tõukas, aga mis olid need ülesanded või mis moodi see võistlus välja nägi, mida siis võistkonnad pidid selleks, et esikohale tulla oma vahel siis proovima?
Ma ütleks, et aednikud peavad saama hakkama igasuguse ilmaga ja meie aednikud, kes kõik seal osas, need Euroopa aednikud, need olid väga tulid ja pidasid ilmale väga hästi vastu. Ülesanded olid siis sellised, et olid nii väliülesandeid kui ka oli siis ruumides, siseruumides ülesandeid. Need olid muidugi siis paremad selles mõttes, et ilmaga ei pidanud nad võitlust pidama. Aga välisülesanded pidasid ka ilusti kõik vastu ja sai hakkama. Võib-olla see kõige pikem ülesane, mis oli teisel võistluspäeval maastikuehitus, kus nad pidid etteantud plani järgi aia rajama, et see oli võib-olla suurem katsumus. Sest et tõesti terve kogu see aeg sadas ja oli külm ilm, aga noh, peeti ilusti vastu ja väga tublid olid.
Kas need tööd või need tulemused on nüüd Räpinas nähtavad ka veel? Te ütlesid, et pidi aia rajama.
Jah, aia rajamine, see töö on tõesti veel üleval. Ma ei tea küll, kui kaua, aga see on praegu täiesti vaadatav.
Ja kuidas see jõukatsumine välja nägi siis? Missugused tulemused?
Tulemused olid päris üllatavad. Eesti sai teise koha lõppkokkuvõttes ja Saksamaa võitis. Austria jäi kolmandale kohale, neljandale kohale... Ma nüüd peast ei mäletagi, äkki jäi Sveits ja viiendale kohale siia jäi Austria esimene meeskond jälle.
Kuidas võistlejad vastu võtsid need tingimused ja olud, mis siin pakuti? Ja no tegelikult oli ju võimalus veel natukene laiemalt ka vaadata siin Tartu pool, mis moodi ajandus välja näeb. Millised muljed ja milline oli see tunne siis?
Võistlatele meeldis väga, väga. Nad said palju, väga palju uusi tuttavaid, uusi sõpru, said teada jälle Eesti kohta, Eesti ajanduse kohta, kui ka siis Eesti kultuuri kohta uusi teadmisi. Ja Jah, Tartus käisime Grünesis ja käisime botaanikaaias Lodjaga sõitmas. Et tegelikult neile see kogu programm ja kogu see üritus meeldis väga, et tagasiside oli väga positiivne.
Ja nüüd, nagu ma aru saan, tegemist on traditsioonilise võistusega, et siis tuleb kuues võistus, kus see toimub?
Kuues võistlus toimub Luksemburgis ja aastal 2012.
Ja loomulikult Räpine võistkond võtab sellest osa?
Loomulikult, jah. Eesti esindus on kindlasti kohal.
Maapäev.
Päiksevooksest taas on soe, homsed mured siin elame. Kui sa leiad õige teed, üle normele tosse. Ei kuule teid, päiksevooksest taas on.
Nii nagu nüüd on traditsiooniks saanud, on Ülenurmel sügiseti suur näitus, kus on kirevust ja vaatamist väga palju ja loomulikult on selle ürituse tippsündmuseks tõuloomade paraad. Seda juhatas Eesti Tõulooma Kasvatuse Liidu president professor Olev Saveli ja kõigepealt pärisin intervju alguses, et millise mulje seekordne paraad jättis.
No tavaliselt, kes paraadi juhib, temal muljed ei ole, aga pealtvaatajatel paistis, et nendel oli väga hea mulje ja elasid hästi, hästi kaasa. Meie ei palunud, et nad plaksutaksid, aga noh, tänane ilm oli alul jahe. Juba sellepärast vist plaksutati ja noh, Eestimaa parimad loomad on kohal, siis peab ikka uskuma ka. On ilusad.
Nii, aga nüüd tuleb ikka mingi valik teha. Kes on lemmikud?
No, tänan. Me oleme seda publiku lemmikud ju kõikidel, peagi vist kõikidel aastatel valinud ja püüdsime siis nii teha, et selle voldikus oli väike nurgakene, mis siis lõigat ära ja märgid oma lemmiku ja oma nime. Aga neid on nii hajuti tuli ja nii paljude vahel jagunes see, et ei olnud sellist, aga nüüd me otsustasime siin augustis, et aga proovime niivisi, et läheme plaksomeetri peale. Ja minu mõelest see kukkus väga ilusti välja ja see ilus juuroki verega pisike põrsas, seal oli ka paistis olevat Pietrani verd, rääkimata siis valgetest tõugudest ja tema osutus siis võitjaks. Konkurendid olid suured, Ettor, Eesti raskeveotäkk ja teised.
Kui me räägime põllumajandusest praegu selle kandi pealt, et prognoosid järgmisteks aastateks on niisugune, et töötajaid napib, kuidas kui vaadata nüüd selle materjali poole, sest põllumajanduse aluseks on ikkagi üheks tugi, selleks aluseks on ikka elusloom ise, et no, kuidas selle perspektiiviga on, et kas töötajal jagub ikka neid, keda hooldada? Eks siin ole ju mitmed aspektid?
Jah, eks ta on probleemiks, sest sotsiaalne hooldus, sotsiaalhooldus on väga tähtis, aga kipub meil ka tulema sama olukord, kui Ameerikas oli 30-40 aastat tagasi. No nende töötu toetus oli muidugi midagi muud, kui tema meil on, aga väideti ka, et need samad mustanahalised ei tahagi tööle minna, sest töötu toetus annab ära elamise. Ja tundub, et meil ka mängib natukene see kaasa, sest inimesed ei taha endale kohustust võtta ja tõesti maal on oskus tööliste nappus. See on probleemiks, aga suund on sinna poole, et konsentreerub tootmine. Kirusime seda nõukogude süsteemi ja kolhooside hooside loomist. Käisime kord veealt läbi ja 20 aasta pärast oleme seal täpselt tagasi, kus me olime 88-89, sest suured ettevõtted toodavad põhilise osa toodangust, piimatoodangust ju 15% ettevõtjaid toodab 85% piimakogutoodangust. Järelikult 85% piimatootjatest toodavad 15% piimatoodangust. Rääkimata nüüd linnukasvatusest, seakasvatusest, kahjuks seal on veel see probleem, et seal on välisinvestorid, kus eestlasel on ainult võimalus oma tööjõudu rakendada. Otsused tulevad kas Soomest, enamasti Soomest. Nii et ütleksin jah, et linnukasvatuses, seakasvatuses juba põhiotsused tehakse mujal kui Eestis. Aga õnn on see, et meie seakasvatajad, linnukasvatajad on optimistid ja ikka tegelevad oma aladega. Hobuse kasvatuse probleem on põhiliselt ju selles, et ega hobust ei kasvatata tööks, vaid kasvatatakse enamasti selleks, et teda müüa ja teised rakendavad teda siis kas ratsaspordiks, lõbusõiduks või milleks. Ja põhiline siis sõltubki sellest, et olla konkurentsis ja suuta müüa sellise hinnaga, et ühe hobuse müüd, hoiad 3-4 hobust saad üleval pidada. Aga meil on leitud seda, aga noh, hobuste juures on põhiprobleem ka selles, et meie väike Eesti ei kannata suurt hobuste arvu ja kõikides tõugudes on nii väike sugumärade arv, et nad on ohustatud tõud. Siin on jälle omad reeglid, et ei tohiks aretada, ainult säilitada, aga kus tuleb siis kate, nii et igal juhul tuleb säilitamise nimel ka aretada ja seda teed on ka mindud. Ja viise kasutusega on mõne võrra olukord praegu targem, aga kui kaua, sest ega me palju ka ei tea, kes on selle või teise firma või farmi tegelikult omanikud, vaid me teame ainult seda, kes tuleb välja, aga pidevalt kuulutatakse jälle kas pankrotti või mis menetlus. Ja tundub nii, et pankrot on majandusmeetod.
Aga igal juhul niisugune paraad, kus on võimalik ehedalt kaasa elada, see tähendab, et loomad on kohal ja kõik see, mis on seotud hullumajandusega, tuleb tunduvalt lähemale niisuguste ürituste puhul, mida korraldatakse ja kahtlemata on see üheks suureks plussiks, et maaelu ja põllumajanduse mainele ja enda väikene nõks jälle teadust inimestele juurde.
Kindlasti ja minule teeb hea meelt just see, et kui me nende tõuloma üritustega alustasime, siis oli seda, et tuli meie aretusühingutel natuke manguda ja lubada ja et välja tulla. Nüüd kipub olema konkurss, tahetakse tulla. Vaatamata sellele, et ega siis Eesti ulatuses transport ei ole odav, aga tunnetatakse, et ma oma tööväärtust tahan näidata ja kui see ka väike kiitus, kas või see aplaus siin pealtvaatajate poolt, sest need on, kes siia kokku tulevad, need on juba nii teadlikud inimesed, need ei ole mitte juhu mööda käijad. Kui vaadata need pinkide täitumist, siis tead, et alati inimesed istuvad sellel kohal ja 12. poole neljani kindlalt osa inimesi muidugi vahetub.
Meie maa.
Eestit külastas Soome põllumajandusminister Sirkka-Liisa Anttila ja muidugi oli teemaks siis, millised on kahe riigi kogemused ja millised on põhilised seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika suhtes. Ja loomulikult on see väga lai teemade ring. Telefonil on Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Kuivõrd palju nüüd need teemad, mis on meil huviorbiidis, on ka Soome kolleegidel päevakorda kerkinud loomulikult ikkagi koostöö Euroopa Liiduga.
Eks need samad teemad on Soomes ka aktuaalsed seoses põllumajandusega, mis Eestiski, aga eks nad samas jällegi on natukene teise nurgalt, sellepärast, et nende olukord on mõnevõrra teissugune kui, kui Eesti põllumehe olukord. Aga teemad on sama aktuaalsed ja me kohtusime Soome põllumajandusministriga ja ka arutasime ja nii-öelda üldistes seisukohtades, mis puudutavad ühise põllumajanduspoliitika tulevik, on meil siiski väga palju ühist. Ja selle üle on muidugi väga hea meel, et soomlane on väga paljudes küsimustes ka meie põllumehele liitlane.
Mis asi see tuleviku visioon siis on, mis praegu köidab või õigemin oleks vist öelda, mis tekitab küsitavusi, et kuidas edasi saab?
No kui väga lihtsalt ja primitiivselt ennast väljendada, siis eelkõige ikka see suure raha jagamine, ehk 40% Euroopa Liidu praegusest eelarvest läheb ju põllumajanduse ja maaelu toetamiseks ja kuidas seda raha mõistlikumalt ja efektiivsemalt kasutada ja siin me oleme küll ühesugusel seisukohal, et nendest ajaloolistest toetustasemetest, mis on loonud väga ebavõrdse olukorra, kus on riike, kus põllumehe toetused hektarile on 4-5-6 korda suuremad kui teise riigi põllumehele, et selline ebavõrdne olukord peab lõppema ja sellel seisukohal on ka soomlased, et nende pindala toetuste maksmiseks tuleb leida uus alus, uus ajakohane alus, mis ei takista nii-öelda võrdset ja vaba konkurentsi.
Aga siin oleks vist nüüd õige jälle ära märkida, et mille jaoks need toetusi põllumeestele vaja on. Põldu, töö ja see on ju ka kõik ju äri tegelikult ju.
Jah, aga peamine põhjus, miks neid pindalapõhiseid põllumajandustoetusi makstakse, ongi ju see, et Euroopa tarbija kodanik läbi siis Euroopa komissioni ja läbi liikmesriikide võimuorganite on kehtestanud Euroopa põllumehele väga ranged toiduohutuse nõuded toidu tootmisel. Palju rangemad, kui need on Aafrikas, Aasias, Ladina-Ameerikas, kus iganes paljudes teistes maailma piirkondades, kus kasvatatakse ka väga palju põllumajandussaadusi ja toodetakse toitu palju odavamalt kui Euroopas seetõttu, et nendele esitatavad nõuded on palju tagasihoidlikumad ja väiksemad. See puudutab siis toidu kvaliteeti, aga see puudutab ka näiteks lapstööjõu kasutamist, mis on paljudes piirkondades probleemiks. Lisaks keskkonnanõuded, kuidas neid toodetakse ja nii edasi. Nii et kuna Euroopa on väga nõudlik oma põllumehe suhtes ja esitanud ääretult palju nõudmisi, siis see tähendab seda, et Euroopas toodetav toodang on oluliselt kallim kui Brasiilias, Argentiinas või paljudes teistes piirkondades. Ja selle tasandamiseks on siis mehanismid, toetused.
Ja see teemaatika on nüüd päevakorral endiselt, et meil on nii-öelda praegune periood, mis lõpeb 2013. aastal, et mis moodi siis edasi peab minema, räägitud on ju kogu aeg sellest, et Euroopa Liidus ei ole toetust selline rahaline kate võrdne ja Eesti põllumehel on siin muidugi oma häda kohe kaelas.
Jah, no nii ongi, et Taani ja Hollandi põllumees saab mitu korda rohkem toetusi kui Eesti põllumees või Läti põllumees või Poola põllumees ja see on sellepärast, et erinevad riigid on erinevatel aegadel Euroopa Liitu liitunud, erinevatel tingimustel liitunud ja need tingimused on tänaseks vananenud. Ja toetuste maksmise aluseks on liitumis eelne põllumajandus, tootmistase ja olukord. Nii et see tõttu on see vananenud ja uus alus on vaja leida ja ma julgen ülelda, et väga suur osa liikmisriikidest saavad aru, et seda on vaja muuta, aga küsimus ongi, kas ollakse valmis ja kuidas muuta ja igal liikmisriigil on siin omad huvid. Nii et kõige üldisemad põhimõtted, jah, nendes suudetakse kokku leppida, ma arvan, et see esiteks, et ühine põllumajanduspoliitika jääb ühiseks, et ei teki mitte 27 erinevat poliitikat, mis kindlasti Eesti huvidele ei vasta, kui see tekiks, sest kindlasti Saksamaa ja Prantsusmaa ja mitmed teised, mis palju jõukamad riigid suudaksid oma riigieelarvest, oma põllumeest palju rohkem toetada kui meie, nii et on Eesti huvides, et ühine põllumajanduspoliitika, mida rahastatakse Euroopa Liidu ühisest eelarvest säiliks. Ka sellised mõtted on öelnud, et jagada see liikmesriikide vahel laiali, see poliitika piltlikult öeldes nii nagu ta teistes valdkondades on, ega Euroopa Liidu ülest kultuuri või hariduspoliitikat sellisel kujul olemas ei ole. See on kõik liikmesriikide endi keskne, aga põllumajanduspoliitika on Euroopa ülene. Nii et see Euroopa ülene poliitika kindlasti Eesti huvidele vastab ja me selle eest seisame, et ta ühiselt rahastatav poliitika oleks. Ja teine on toetustasemete võrdsustamine, mis on väga oluline. Ja kolmas, et ühise põllumajanduspoliitika osaks jääks lisaks põllumajanduse arendamisele ka muu maaelu arendamine. See on muu maaettevõtlus, maaelu sotsiaalkultuuriline arendamine ja maaelu infrastruktuuri arendamine. Et see jääks ka osaks ühisest põllumajanduspoliitikast. See on ka kindlasti väga oluline Eestile.
No kahtlemata meeldib Läti põllumehele selline suund, millest teie praegu rääkisite. Samavõrd vastu võib rääkida temperamentne Prantsusmaa põllumees, aga me räägime Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast ja viimasel ajal on olnud üsna palju juttu sellest, et sinna poole pürgitakse ka põllumajandusvoliniku on nüüd teinud omale riikide kaupa asja selgeks, et noh, võiks siis ju loota, et mingil määral see kokkuleppe saadakse, et põllumeestele tuleb siis raha ikka ühest kassast.
Jah, sellele me väga loodame ja aga ainult lootmisest on vähe, sellepärast ma ka väga aktiivselt olen viimase aasta jooksul kolleegidega suhelnud, olen kahepoolselt kohtunud kellega siis Eestis ja kellega väljaspool Eestit, aga ma soovin ikkagi valdava enamustega ka individuaalselt kahepoolselt kohtuda, et neid seisukohti selgitada ja te väga õieti ütlesite, et jah, Euroopa erinevatel piirkondadel ja riikidel on erinevad huvid ja eelkõige Lõuna-Euroopa tõenäoliselt ei ole huvitatud ühise põllumajanduspoliitika muutmisest. See on Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Itaalia, Kreeka ja see on suur võtme küsimus, kuidas veenda neid nõustuma seda ühist põllumajanduspoliitikat muutma. Täna seda võtit ei ole veel olemas, mis selle ukse on lahti keeranud, kuid selles suunas liigutakse ja hea meel on, et põllumajandusvolinik ise on küll mõistnud, et senine poliitika vajab muutmist, kuid kui palju ollakse valmis muutma, eks see kompamine praegu käib.
No kuidas jäi rahule Soome põllumajandusminister oma Eesti külaskäiguga? Ma olen tähele pannud, et viimasel ajal teie külalised satuvad väga muutsatesse veisefarmidesse.
Jah, Soome minister jäi, ma arvan, väga rahule sellepärast, et me saime oma kahepoolse kohtumise väga põhjalikult ja sügavuti läbi viidud ja arutada neid teemasid ja oli väga palju kokkulangevusi ja teineteise mõistmist. Samas sai ta ka natukene maastikul käia ja vaadata siis Eestis reaalset põllumajandust ja mis puudutab lüpsifarmi, mida ta külastas, siis see on see sama farm tõesti, mida hiljuti käis ja külastas ka Saksa minister. Aga selle põhjuseks ei ole mitte ainult see, et meil oleks näidata ainult üks edukas farm, et just samat farmi käidi vaatamas, vaid eelkõige see, et Tallinna lähiümbruses tõesti väga palju meil põllumajanduslikku tootmist, mis puudutab loomakasvatust ja piimatootmist. Jäänud ei ole, et see on veidi kaugemal, aga arvestades ministrite ajabilantsi ei ole võimalik alati 100 või 150 kilometri kaugusele sõita edasi tagasi ja seetõttu me siis otsime lähemal kohti ja Pakari on üks nendest vähestest, kus kaasaegne piimatootmine siin samas Tallinna külje all toimub ja seetõttu võibolla teda ka sagedamini külastatakse.
Kui nüüd teie mõttest kinni võtta, et lähemal, siis meile on ka lähemal üks suur idanaaber. Jaanuarikuus oli teil Vene Föderatsiooni põllumajandusministriga kokku saamine. Nüüd oli Moskvas selline konverents, kus arutleti, mis moodi võiks koostööd teha ja sealt tuli välja, et Eesti võiks oma kogemusi jagada. No see pakuks ju Eesti põllumehele üsna palju huvitõenäoliselt, kui saaks need mehanismid niimoodi tööle, et Venemaa ja Eesti vahel suhted taastuksid, aga noh, sinna läheb ilmselt palju aega. Aga milline võiks siis olla selline Vene poolele antava nõu sisu?
Venemaaga tegelikult on viimasel paaril aastal suhted arenenud ülesmäge ja väga hästi. Võin öelda nüüd põllumajanduse ja toidutootmise seisukohalt siis kaubavahetus on elavnenud ja Venema turud Eesti toiduainetele on avatumad, kui nad viimase 20 aasta jooksul kunagi olnud on. See loomulikult võib muutuda päeva pealt, sest Vene turu üks kõige suuremaid probleeme ongi ebastabiilsus, aga ma väga loodan, et see nii siiski ei lähe. Aga jah, praegu on tõesti Venemaga kauplemisel nii-öelda toidutootmise mõistes, kui vaadata lähiminevikku ikkagi tegemist lausa kuldajastuga. Aga mis koostöö Venemaga muul alal kui ainult kaubavahetus, noh, loomulikult ka igasugune infovahetus, teadusalane koostöö, olgu see tõuaretus või ka sordiaretus, samuti see, mis puudutab seadusandluse arendamist, mis puudutab järelvalve institutsioonide tööd, see kõik on vastastiku kasulik suhtlemine ja siin on meil olemas väga hea kogemus, kuidas lühikese aja jooksul saavutada uus kvaliteet, sest Eesti tõepoolest Euroopa Liiduga liitumise eel ja selle järgselt on just kvaliteedi osas, toidutootmise kvaliteedi osas saavutanud väga palju. Ja alates pagaritööstustest lõpetades piimatööstustega, see on uus kvaliteet võrreldes 15 aasta tagusesse aega. Ja seda kogemust nii tehnilises plaanis kui organisatoorses kui järelvalve institutsioonide loomise plaanis me saaksime Venemaale kindlasti jagada. Ja teine oluline valdkond on maaelu üldine edendamine, et me ise küll arvame, et vaadake, inimesed liiguvad maalt linna ja maaelanik on vananeb, aga see, kuidas me oleme suutnud rakendada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid läbi külaelu arengumeetme ja läbi liidertegevuse, millest väga palju on kuulnud, see on üks Euroopa Liidu edukamaid näiteid. Ja see, kuidas me siis külaelu arengusse nii-öelda maksumaksja raha läbi nende meetmete oleme suunanud, see minu arvates on väga positiivne näide. Nii et Venemaa, kus on tegemist suure riigi ja suurte rahadega, ma arvan, et oleks väga huvitav näha, kuidas seda Eestis tehtud on.
Maapäev. Kohalikul omavalitsusel on mitmeid huve, kui me räägime maade kasutamisest ja haldamisest. Ja siin ei ole praegu üheselt need seisukohad välja kujunenud riigi ja omavalitsuste vahel. Siim Maasikamäe on Eesti Maaülikooli metsanduse ja maaehitusinstituudi geomaatikaosakonna lektor. Ja mida saab öelda, kas munitsipaalomandisse taotletud või taotletava maa kasutamine on nüüd niisugune, mille kohta me saame öelda, et see on õigustatud, sihipärane ja kõige paremal viisil toime pandud.
Minu mõelest siin on mitu probleemi. Üks on see, mis on teetud maareformiga ja selle maareformi käigus maa andmisega munitsipaalomandisse. See on see koht, kus riik ja omavalitsused nüüd vaidlevad, riik ütleb, et ei usalda omavalitsus, omavalitsused parseldavad maa maha, omavalitsus ütleb, et riiki anna maad, nemad ei saa areneda, see on asja üks külg.
No, näitena võib siin tuua ütleme niimoodi, et omavalitsus tahab, et tema keskus areneks edasi selleks, et seal toimuks ehitustöö, et elamud tekiksid ja nii edasi. Ja vaat, see ei ole nüüd see põhjendus, mis on praegu vastuvõetav, samas ei pea ju see omavalitsus tingimata seda maad maha müüma, aga tulemus on see, et põhimõtteliselt nagu sinne elu edasi minek on takerdunud, aga see ei ole ju eesmärk tegelikult meile.
Ei, päris kindlasti mitte. See on nüüd asja üks külg, aga asja teine külge minu isiklik arvamus on selline, et meil on tegelikult on palju hullem probleem. Ja see on eriti linnade ümbruses, see on see valglinnastumine ja me oleme praegu siin teinud ühte analüüsi ja valmistame ette ühte konverentsi ettekannet seal hulgas. Ühe Tartuga piirneva valla kohta, kus minu arvates on asi ikka väga nutune, sellepärast, et pooleli olevaid arendusprojekte on massiliselt, seal on poolikud majad peal, mis sellest maast saab. Tähendab, see on nüüd see koht, kus omavalitsused oleks pidanud nii-öelda käe ette panema, mitte laskma arendajal tegutseda nii, nagu nad tegutsesid. Sest see tekitab, ma kardan, väga suuri majanduslikku probleeme edaspidi omavalitsusele. Need piirkonnad tuleb tehnovõrkudega varustada ja omavalitsustel on niisuguste piirkondade suhtes teatud kohustused, see hakkab raha võtma. Esialgu suhtuti nii, et las nad arendavad, meile tulevad inimesed, nad maksavad, on maksumaksjad. Tänase päeva seis on see, et mitmes Tartuga piirkonnas vallas inimesed on sisse kirjutatud Tartu linna, elavad selles vallas, on sisse kirjutatud Tartu linna. Kas või sellepärast, et lapsed saaksid Tartu linnas koolis käia. See on nüüd selline, ühesõnaga see pilt on suhteliselt hägune, et me ei teagi päris täpselt, kui palju kuskil inimesi on ja kui palju nüüd see on sisse kirjutatud, palju nüüd tegelikult on, need on erinevad need kohad. See on selline info, täpse info probleem. Sama lugu on ka maa kohta, kui täna küsida kellegi käest, et kui palju põllumajandusmaad on muudetud elamumaaks, siis ma kardan, et mitte keegi vasta sellele Eesti üks tänasel päeval. Seda, no, ei peeta korralikult arvet selle üle. See on üks probleemidest. Et tagasi tulles selle oma valitsusele ja oma valitsuse maa juurde, siis mulle tundub on läinud nii, see asjad läksid umbes niivisi. Maareformi alguses võeti maanõunikud, maakorraldajad tegema maareformi. Nüüd vaadati edasi, maareform on lõpukorral või lõppemas. Nüüd hakkame tegema planeeringutega. Aga need planeeringuspetsialistid, kes valdades on, nad võivad olla head planeeringu koostajad. Aga minu arvates puudub strateegiline niisugune vaade maa kasutamise kohta igas omavalitsuses. On selline mõistlik maapoliitika ja maapoliitika koha pealt on erinevaid arusaamu osa ütled, et maapoliitika ongi see, mida tehakse, mis on ka õige. See, no, igapäeva otsused, mis maaga seoses tehakse, see on maapoliitika. Aga osades riikides on maapoliitika selline dokumenteeritud printsiipide kogu. Me arendame seda ja sellistel tingiustel ja seda me piirame, seda me soodustame ja nii edasi, nii edasi. Sellises mõttes meil see maapoliitika tegelikult Eesti Vabariigis puudub. Või riigitasandil ja puudub ta ka kohaliku omavalitsuse tasandil.
Mis moodi ta kohaliku omavalitsuse tasandil võiks väljendada? Kas siis peab olema mingisugune visioon, ütleme, mingi terviku mõttes, mis annaks perspektiivi, kuidas see ala peaks välja nägema? No, tuleme jälle sinna maale, et nüüd on nii-öelda linnade ümber on episoodiliselt sinna tänna ehitatud mõnesse kohta tihedamalt, aga need, nagu te siin ennegi ütlesite, ei ole praegu päris täit rakendust leidnud.
Üks asi see, nad ei ole täit rakendust leidnud ja tihti peale siin on paar minu mõttes päris jaburat näidat, kus mingisugune arendusprojekt jookseb suurde põllumassiivi kiiluna sisse, eks ole. Tagajärg on see, et see üksik, kui sinna nüüd see inimesed seal elama hakkavad, siis nad elavad nii-öelda lageda välja peal sisuliselt. See põllumaa on ära rikutud ja arendust ei ole nii, no, aga tagasi selle poliitika juurde, mis mõel see poliitika välja peaks nägema. Poliitika peaks välja nägema minu arusaamist mõelda teatud printsiipide kogumina ja see ei pea olema pikk dokument. Iga omavalitsus põhimõtteliselt võib sellise asja koostada, nii nagu on arendu kava, nii nagu muud dokumentid, kuigi seadus otseselt ei nõua maapoliitikat, aga maapoliitika põhimõtted või mis iganes nimeda kannab, põhimõtteliselt seda saab teha.
No aga milleks kohalik omavalitsus peaks pingutama selle nimel? Nagu te siin enne tõite näite, et ta meelsasti näeks elaniku oma piirkonnas nii-öelda maksumaksjat.
Ei, aga ma ei ütelda, et seal ei või seda elaniku olla. Või võib ainult, et ta peab seda maksumaksjat seal siis nägema niipidi ja niivisi paiknema, et see maksumaksja oleks ja elaks seal nii, et ta...
Tegelikult ei ela.
Ei, see on üks asi, jah, et ta tegelikult ei ela. Teine asi see, et kui ta ka seal elab, et siis valla kohustused, see sama tehniline infrastruktuur, teede korras on ja kõik see, mis seal kaasneb, et see ei muutuks liiga koormavaks omavalitsusele. Ehk see sama laiali pillutatud asumid, noh, nad koormavad valla rahakott.
No see on ju praegu reaalsus, mis nüüd teha annab siis.
Jah. Ma ei tea, mis seda teha annab. Osa kohtades annab seda vältida, eks ole, kus ei ole, aga ma tõesti ei oska sellega võt isegi praegu head lahendust pakkuda. Võib-olla, mida teha annab, on see, et me peaksime mõtlema, see on hea ütlema nii, et tingi oskõnes, peaksime mõtlema, et kogu see probleemide pundar vajaks korraliku analüüsi ja seda analüüsi minu arusaamist mida ei ole tehtud ja ega seda väga ei tahetagi teha. Selles mõttes, et seda ei taheta teha sellepärast, et meil on see, ma ei ole turumajanduse vastane, aga ma olen selle vastane, et maa asju saab lahendada, et küll turg lahendab, turgi lahendab. Seda näitas väga hästi see viimased 15 aastat või 10 aastat, mis siin on olnud, eks ole. Turg ei lahenda maa kasutuse probleemi, sest turg lahendab hetke kasumi küsimusi. Ja mitte neid probleeme, et visioon oleks seal 20, 30, 40 aastat ette. Tegelikult oma valitsused, kui võtame või Soome oma valitsused, nad maa küsimustes vaatavad 20 aastat ette. Ja tagasi jälle veel korra planeeringute juures. Aga eks ole, nii kui ma ütlesin, et maareformi probleemid taandusid või üldid planeeringud, aga me planeeringuid käsiteti nii-öelda üksikutena, kes oli initsiaator, initsiatiivikas maa omanik või arendaja, kes ostis tagasi saadud maad ära, varsis valla uksest sisse, ütles, et ma tahan planeeringut teha ja tihti peal oli ka ju neid kohtulahendid, kus kohus ütles, et miks te keelate, te kitsendate inimõigusi, eks ole. Tegelikult maa on peaaegu kõikides riikides piiratud kasutusõiguse omand. See, et iga omanik saab oma maaga teha, mis ta tahab, seda ei ole peaaegu mitte kuskil.
No aga me jõuame siis jälle, kas võib küsida maa poliitika juurde või?
Jõuamegi.
Aga no, me jõuame siis sinna, mida meil ei ole, millest me ei saa rääkida. Me võime rääkida võibolla mingisuguse poliitilise erakonna etke nägemusest enne valimisi eriti
ja,
just.
Jah, aga nüüd ongi see, et maapoliitika ei peaks minu mõistuse järgi olema ja minu arusaamad järgi on see küll asi, mis peab olema nii-öelda erakondade ülene. See ei saa olla, erakonnal võib ka olla, kahtematult erakonnal võib olla, igal erakonnal võib oma maapoliitika olla või tema see vali, mida ta siis valimisel nagu välja reklaamib. Aga maapoliitika on niivõrd pikaajaline asi ja tegelikult on ju olemas sellised dokumentid rahvusvahelisel tasemel. Euroopa Liidu maapoliitika põhisuunad, EU Land Policy Guidelines, see on täiesti kõigile kättesaadav, aga kui ma küsiksin täna meie poliitikute, kas nad seda on lugenud või näinud, siis nad ei ole seda tõenäoliselt lugenud. Aga need on olemas. Need on nüüd niisugused asjad, vaat siin ma tahaks nüüd tulla seda sama, et ma olen käinud nüüd viis korda tähendab vabadust. 2005 oli esimene kord, üks aasta ei vahele ja täna aasta oli siis viies kord, oli Prahas FAO seminar, mida tehakse siis või korraldatakse nagu Kesk-Ida-Euroopa riikide inimestele. Ja no, erinevad teemad, seal on maakorraldus, on ümber runtimine on teemaks olnud ja üks, mis täna nüüd sellel aastal oli maapank ja siis oligi siis riigi ja avaliku sektori maakasutus, eks ole. Maapank nüüd mitte see, mis kuhu raha pannakse, vaid see on see pank, kuhu maa pannakse.
Ja kas me hakkame nüüd jõudma siis sinna maale välja, et tekib informatsioon selle kohta, mis otstarbel maad kasutatakse, mitte et kellele see maa kuulub ja missuguses ulatuses?
Tähendab, need on meil omaette asjad. Tähendab, see on nüüd see küsimus, et kui me sellest infost räägime, siis see on üks valus teema Eestis. Siis me peaksime katastri juurde minema ja katastri probleemidest rääkima hakkama, aga ma tuleks nagu hetkeks tagasi selle seminari juurde, mis ma tahtsin selle seminariga seoses ütleda, et meil on erinevatel aastatel olnud nagu erinevad teemad seal arutelul. Aga kõikide osalejad on olnud, seal on olnud siis kas ülikoolid inimesed või on siis olnud riigi asutust inimesed, küll siit Läti, Leedu ja Balkanimaad ja on osalenud ka seal siis tavaliselt kõikidel kordadel ekspertidena siis Taani, Hollandi, Rootsi, Saksa asjatundjad ütlemis niivisi. Ka siis riigi asutuste töötajad või erasektori inimesed. Aga mis on üks sõnum ja mis on üks probleem olnud kogu aeg on see, et kuidas teha probleemid selgeks poliitikutele. Sest mitte midagi ei hakka juhtuma, kui puudub poliitiline tahe. See ei ole nüüd minu väljamõeldus ja minu arvamus, vaid see on üks meie nende arutelude üks võtme kohti. Et kuidas teha probleem selgeks poliitikutele? Et ot maaga on mingi probleem. Ja näiteks ega meie probleemid on mõnes mõttes, tuleb sarnaseid jooni välja ka selliste riikidega, kus see eraomandus juba aasta kümneid olnud. Näitena võtame siis teises servas, võtame Hispaania, aga see ei ole ainult Hispaania probleem. See sama maade kasutusest välja jätmine, maad ei kasutata, need on hüljatud maad, mis tekitavad probleeme. Sellepärast nad kasvavad, see on Hispaanias on metsatulekahjude probleemi, kui ta on põld on kasvanud põsasse, siis seal tekivad kuumal perioodil suurelt metsatulekahju ohud ja need asja. Selles mõttes on seal oma spetsiifika, aga teatud jooned on ühised. Ja selliste nende maade, siis mitte kasutus olevate maade ja mitte ainult nende maadega seoses, siis rakendatakse seal näiteks maapanka. See on küll praegu viimastel aastatel hakatud ühes piirkonnas, see on ka Liitse piirkonnas. Kus siis maapank on siis sema, mis on siis nii-öelda hüljatud või kelle omanik ei ole teada, aga samas ka näiteks selline variant, et inimene ei kasuta maad. Ta on maa omanik, ta ei kasuta maad. Ta võiks selle rentida, aga ta ei viitsi ka või ei oska, ei tea, võibolla ta elab linnas, aga ei taha sellest maast loobuda. Võibolla, et lapsed tulevad maale. Siis on võimalus see maa anda sinna maapanka. See institutsioon hooldab või korraldab selle maa rentimise ja no, nii-öelda tegeleb siis sellega, et see maa oleks kasutuses, et tast oleks kasu ja oleks teada, mis taga toimub. See vajab ka muidugi oma ette korraliku infosüsteemi, aga ma ütlesin, et noh, meie oludes see info küsimus natuke laiem ja keerulisem. Nii et samas ka siis on teine probleem, mida me seal rahas viimane kord rääkisime, oli see sama avaliku sektori või riigi ja siis kohalike omavalitsuste maa, et misugust maa nad vajavad ja miks nad vajavad. Et need on sellised, ma ütleks, läbi arutamata või läbi uurimata valdkonnad. Kui me võtame Põhjamaad, siis seal on kuidagi aegade jooksul need asjad paika loksunud. Väga paljudes suurlinnades, minu teada Helsingis on kuskil 70-80% maast on linna oma. Ja seda maad antakse rendile või hoonestusõigusega välja. Linn juhib, omavalitsus juhib protsesse. Meil ta ei juhi. Vaat see ongi see, et me jõuame tagasi sinna selles samasse valglinnastumisse ja kus need asjad on.
Vabariigi valitsus on korduvalt ja järjepidevalt andnud maad munitsipaalomandisse ja nüüd ka neljapäeval andis näiteks Tallinnale Lasnamäe linnaosas ligi 5000 ruutmeetrit tänavarajamiseks, kesklinna linnaosas asuv vana Keldrimäe tänava maaüksus läks kohaliku tee rajamiseks, mille juurde siis kuuluvad ka parkla kõnnitee ning eraldus või siis aljasriba. Kadaka teel Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt läks maaüksus linnaosa vahelise kergliiklustee rajamiseks vanal raute tammil Pikki Paldiski maantee ja ehitajate tee vahel. Saue linna munitsipaalomandisse anti maa Laagri Padula Saue kergliiklustee rajamiseks. Pärnu linna munitsipaalomandisse asuv Raba tänava raute ja Prügila vaheline maaüksus, mille pindal on 50 000 ruutmeetri, ja seda siis kasutatakse tee rajamiseks. Kuressaare linna munitsipaalomandisse anti maaüksused avalikult kasutatava Aia tänava pikenduse väljaehitamiseks üle Põduste jõe ranna tänavani. Valitsuse otsuse kohaselt annab Keskkonnaministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele üle 21 maaüksust, millest 6 on Ida-Virumaal, 3 Raplamaal, 2 Läänemaal ja 10 Viljandimaal. Maaüksused on vajalikud maanteametile teeremondi läbiviimisel teemaa laiendamiseks. Ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi rõhutas, et maade munitsipaliseerimine on tegelikult kogu aeg toimunud vastavalt siis kohalike omavalitsuste põhjendatud ettepanekutele.
Maade munitsipaliseerimine käib ka täie hooga valitsusel, praktiliselt igal istungil on neid punkte ja näiteks, mis puudutab Tallinnat ja seda kriitikat, mis teinekord tuleb Tallinna poolt, siis me vaatame, et viimase 2 aasta jooksul näiteks on valitsus andnud Tallinnale munitsipaliseerinud üle 26 hektari maad arvatavas turuväärtuses umbes miljard krooni. Need maad on olnud Tallinnale siis vajalikud, Tallinna kodanikele vajalikud ja neid on ka antud. Ja need maad lähevad valdavalt siis avaliku ruumi tekitamiseks, on nad siis kergliiklusteed või sotsiaalmaad või midagi sellist, aga kõigi linnakodanike käsutusse. Nagu ma ütlesin, see kogus Tallinna poolt on siis juba tegelikult päris suur nende viimast aastate jooksul. Maareform käib täie hooga, üks on see maade munitsipaliseerimine kindlasti osa protsessist, teine osa on siis kindlasti maade müük oksjonitel, Maamet sellega väga aktiivselt tegutseb. See on tegelikult uus sõna, ühelgi riigil siin ümbruskonnas Euroopas sellist kogemust ei ole, et riik müüb interneti teel, interneti keskkonnas müüb ja korraldab riigivara oksjoneid. Maamet on seda nüüd teinud umbes paar kuud ja tegelikult on asi läinud väga edukalt. Selle aastal need kinnistuid peaks minema ikkagi müüki kusagil üle 4000. Ja selles mõttes Eesti on selle IT-arenduse poole pealt kindlasti jälle võrreldes teiste riikidega on esirinnas.
Tasub teada. Tasub teada.
Paraku juhtub ikkagi niimoodi, et õnnetused käivad mööda inimesi ja muud ootamatused võivad nõuda kiire abi kohale kutsumist, et selleks on tõgi häirekeskuse telefoninumber 112, aga see, kes abi kutsub või kellele abi vaja on, võib olla niivõrd erutatud, et ei tea nüüd, kuidas siis nii kiiresti ja täpselt juhatada, et abivajad õigel ajal kohale jõuaksid. Ja Edvi Freiberg on häirekeskuse kommunikatsioonijuht, mida niisugusel puhul võibolla annab siis ennetavalt ära teha, et häirekeskusele antav informatsioon oleks täpne.
Kui paanikas inimene hakkab teie juhatust ütlema, siis väga sageli ta ütleb lähtudes ise endast. Et ta mõtleb, et mina lähen nüüd kodunt ära ja mina siis lähen niivisi. Aga tegelikult peab seda teie juhatust kirja panema ja ütlema lähtudes nii, et ta tuleb nagu koju. Sest et see abi tuleb tema juurde. Neid juhuseid räägivad päästekorraldajad küll, kes ütlevad, et ma tean seda kohta, kus koha peal see inimene elab ja kui ma küsin ta käest, et noh, räägi, no, et kuidas sinna peaks tulema, siis ta ütleb, et sealt teie ristist peab keerama paremale, päästekorraldaja ütleb, et kuule, olge hea, ärge räägige, et ma tean, et seal, ma tean seda teie risti, aga seal ei keera üldse teed paremas ja keera vasakule, ta ütleb, et ei tea seda kohta, siit peab keerama niivisi, ehk inimene lähtub ise endast. Ja seda me palume teha just reaalsete märkide, praegu kehtivate märkide alusel. Miks ma niivise räägin? Ma toon seda täiesti elulise näite. Mina ka maa inimene. Ja mina olen Järvamaalt pärit ja kui mina seda oma koduküla vaatan, siis minu ema, kes on ka juba üks jagu ikka vana inimene, teab oma kodukülas ühte väga tähtist märki, et võt, see on meie rei. Ja kui mina tema käest küsin ja räägin, siis tema ütleb, et võt, see on meie rei juures. Mina mäletan veel ka meie reine seda kohta. Minust natuke nooremad ütlevad, et see ei ole meie reis, on kauplus, sest vahepeal tehti sinna kauplus. Nüüd need, kes kooli lähevad, need lapsed, nemad ei tea üle üldse, et seal kunagi on olnud meie rei või et seal kunagi on olnud kauplus. Nemad teavad, et seal elavad see tädi Liisu. Ehk see ümbrus muutub ja sellepärast, kui ka näiteks kiirabi või tuletõrje läheb, siis tema ei oska ingestki arvata, et sealt peaks kuskid meie rei juurest ära pöörema. Tema näeb seal mingit ilusat elumaja, mis on juba ammu euroremont tehtud ja seal, et seal kunagi võis üldse meie rei paikneda, sest ju tal mitte õrnemat taimu.
Aga oletame nüüd, et noh, maal on ju need talukohad siin metsatuka taga ja seal käänaku taga, et milline võiks olla see teave, mis siis aitaks tulla nüüd kohale, tähendab, et millises vormis ta peaks olema kirja pandud, te siin juba eelnevalt ütlesite, aga ikkagi, et kuidas see sõnastus peaks siis algama, et tulge minu juurde, mul on abi vaja?
Kõige lihtsam variant on see, kui te ütlete päästekorraldajale või ka näiteks, kui te lihtsate 110 peale seal sellele inimesele, kes seal vastu võtab dispetserile, maakonna valla ja oma asukoha või selle maja GPS-koordinaadid.
No ei, see on nüüd väga keeruline.
See on väga keeruline. Ma olen sellest 100% nõus, aga selles mõttes ma olengi rääkimas ja palve noorematele inimestele, kui te lähete külla ja teil on see võimalus, et te saate selle maja GPS-koordinaadid kuidagi moodi ära määrata, siis olge head, määrake ja kirjutage ülesse. See vana inimene oskab väga ilusti need kraadid, minutid, sekundid saad paperi pealt ära lugeda ja ei ole seal probleemi, aga siis need märgid on eluaeg olnud ühtemoodi kraadimärk ja minutimärk ja sekundimärk ja seda osatakse küll. Nüüd kui see niisugune tehniliselt keerukas võimalus puudub, siis me palume, et see teie juhatus pandaks kirja, kui te kasutate kilomeetreid ja näiteks bussipeatuseid ja kasutate niisuguseid maju, näiteks kui ole mingi ühistukeskus või seafarm või mis praegu eksisteerivad. Ehk kui ma näiteks hakkaksin teie juhatust andma, siis ma ütlen, et ma sõidan näiteks seda teed, kui päästekorraldaja ütleb, et näiteks kui peaks hakkama tulema, et võt, see kiirabi hakkab tulema sealt linnast ja seda maanteed pidi sõida välja ja siis ta ütleb selle valla ja siis seal vallas on kindlasti kas siis pood või on seal alev või on seal bussipeatus, mis on kõige lähem. Siis te ütlete, et sealt bussipeatusest hakkate ütlema täpsemat teejuhatust. Ehk kui mina näiteks peaksin oma lapsepõlve kodu juhatama teed, siis mina ütlengi, et alevist läbi tuleb sõita mööda seda pikka tänavat, sest pikk tänav on teatavasti kõikides alevites. See on väga halb meie jaoks, aga noh, et üsna mööda seda tänavat pikka saad alevist läbi, siis sõidate oma 3,2 kilomeetrit mööda asfalt teed. See on täpse kilomeetri arv, mida saavad noored inimesed ära mõõta, kui nad autoga külla lähevad. Sealt pöörate mööda põlluvahe teele, siis tuleb bussipeatus ja sealt bussipeatusest 200 meetri pärast ongi mu maja.
Loodame, et kui abi vaja on, siis osatakse öelda, kuhu tuleb tulla, aga kui tulla nüüd tagasi veel selle intervjuu, selle osa juurde, kus te rääkisite GPS-koordinaatidest, kas siin võib olla ka kuskilt abi nõutamise võimalus, et kui kellelgi nüüd tõepoolest on tekinud niisugune huvi, et see koordinaat oleks olemas ja ta saaks seda vajadusel öelda, et kas keegi saaks abistada, et seda koordinaati ka kuidagi siis välja selgitada?
Selle koordinaadi välja selgitamine, selleks on vaja ühte niisugust väga kaasajaks, et mobiiltelefoni ja ega seal rohkem midagi vaja pole. Ehk see tähendab seda, et kui on tõesti üksik vana inimene ja tal ei ole niisuguseid noori tuttavaid, kes tahavad väga moodseid sidevahendid kohe omada, siis ma soovitan väga pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole. Nendel on võimalused välja selgitada need GPS-koordinaadid ja kui, sest valla sotsiaaltöötaja saab või pöörduda päästa ameti poole, kes teeb sinna kodukülastuse ja selgitab välja ja teeb seal muud vajalikud vaatlused, et kas on kõik sõitsuandurid õige koha peal ja kas korten on õigesti pühitud ja kõik, et me saame niiviisi soovitada ja tulla appi inimestele.
Tegelikult on Eestis kaks numbrit, kuhu saab helistada, kui on tekinud mingisugune olukord, mis nõuab lahendamist või abi. Üks on 110 ja teine on 112. Ja nüüd, kui on tekinud selline kiire olukord, inimene on ärevil, et milline siis see õige number on, millele peab helistama?
Tegelikult on see niisugune rusikareegel, et kui on tegemist tulekahju ja kiirabiga, kus on tulekahju või kui on niisugune sündmus, kus inimene on hädas, tal on terviserike, ehk tal on, see on see kiirabi sündmus, siis kindlasti tuleb helistada 112. Näiteks kõige problemaatilise, mille puhul inimesed ei oska nii kohe innata, et kuhu on õige helistada, kas 110 või 112 on liiklusõnnetus. Et tulekahju puhul on ju selge, et ega see politsei ei tule seda kustutama ja kui on ikka inimese laigus kallal, siis ju ka politsei ei tule. Kuigi kui ka siis helistatakse politseisse, siis ei ole mingit probleemi, sest politsei annab selle info 112 edasi, meil on see kokkuleppe ja ehk see info kaduma ei lähe. Kuid liiklusõnnetuse puhul on see, kus inimestel kõige rohkem tekib niisugune kõhkluse moment, et umbitav, et kumb on õigem number. Siis tegelikult on see vahe selles, et 112 tuleb kindlasti helistada siis, kui selle liiklusõnnetusega seoses on inimesed vigastada saanud. Sest siis peab kõigepealt kindlasti väga ruttu minema välja kiirabi, kes need aitab. Kui nagu tavaline pleki mõlkimine, nagu meil ju neid ikka ette tuleb. Ja kui inimesed viga pole saanud ja arstiabi ei ole vaja, siis oleks kõige kiirem variant helistamine 110. Aga kui te ka sellisel juhul helistate 112 ja siis ei ole ka mitte midagi katki, see info ei lähe kaduma ja ei midagi ei juhtu. See info jõuab ikka sinna, kus ta peab jõudma. Aga noh, kiirem variant oleks liiklusõnnetuse puhul see, et kui te soovite ainult rääkida ära, et teil juhtus see õnnetus ja autod on mõlkis ja midagi muud nagu pole juhtunud, siis on 110 õigem number. Ja kui on liiklusõnnetus ja on inimesed viga saanud, siis me väga palume, et kindlasti läheksite ja vaataksite, mis olukorras need inimesed on ja mitu neid on. Sest teatavasti ühte kiirabisse mahub üks inimene. Ja see tähendab, et kui te ütlete, et autos sees on kinni 3 inimest, siis meie jaoks tähendab see, et meil on vaja sinna koha peale saata 3 kiirabi. Ehk üks kiirabi ei pruugi saada nende inimestega kõigi ka toimetada, sest lihtsalt sinna kiirabisse rohkem ei mahu inimesi.
Maapiirkonnas, kus abistajad jõuavad kahtlemata hiljem kohale kui linnas, sest tee on ju pikem ja orienteerumine on ka raskem, oleks tõepoolest hea soovitus, et tasuks kirja panna täpselt siis selle marsruudi, mida mööda abiandjad kiiresti jõuaksid kohale ja loomulikult on see telefoninumber, millele vajadusel helistada 112. Saatesse kavandatud temaatika on teieni toodud, uued jutud on taas nädala pärast, mina olen Hillar Peets ja kõik head ning kohtumiseni.
Tahaksin pihla kuulutte, okstesse varjata pea. Tahaksin pihla kuulutte, puhata oleks seal hea. Lõkendab sügise puu. Sinule laulan ja sina saad aru, oled nii lihtne ja hea. Sinule laulan ja sina saad aru, toetan su tüvele pea. Pesevad vihmad tamaru, lõkendab sügise puu. Tahaksin pihla puu rüppe, okstesse varjata pea. Tahaksin pihla puu rüppe, puhata oleks seal hea. Pesevad vihmad tamaru, lõkendab sügise puu. Thank you.
maapäev.